De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Radio Leiros, seguimos, segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, o xoves ímonos ao Ceida. O xoves temos Espazo Ceida e aí pois falamos das actividades do Ceida. Hoxe, nesta edición do programa, queremos falar da CONAMA, do Congreso Nacional de Medio Ambiente, un congreso que tivo lugar en Madrid do 21 ao 24 de novembro, no que estivo representado o Ceida estivo representado por Ángel Prieto, que é que nos acompaña nesta xornada. Que tal, Ángel? Benvido.
Hola, moitas gracias, bons días.
Que tal esa experiencia?
Pois a verdade é que unha experiencia grata, gratificante. Sí. Eu nunca había estado no Congreso Nacional de Medio Ambiente, a pesar da miña cercanía coas temáticas que se abordan, non? E bueno, a verdade é que a sensación como Ceida que nos trouxemos de alá é bastante boa, ten matices, por suposto, claro. Pero conseguimos ver novas tendencias, ver novas caras, ver outras opinións, perspectivas, puntos de vista, valoracións, e eso, ao fin e ao cabo, é pois co que tentamos quedarnos.
Había, bueno, moitos aspectos que tocar, máis de 70 salas con diferentes temáticas, pero e vos participastes en algunhas delas, claro, non se podría estar en todo, non?
Claro.
Era imposible abarcalo todo.
Moitas das salas solapábanse entre elas, claro, por día e por horario, e en donde a mes se trataba un pouquiño de que a xente que acudira pois decidir eiras que máis cercanía tiña con elas, non? Darse conta que ao final pois aproximadamente eu lle calculo que houve 1000 participantes por día. É certo que o IFEMA, o recinto federal IFEMA de Madrid, que é onde se levou a cabo, pois é un recinto amplio que poda ter perfectamente esa capacidade, pero nós tuvemos que decidir a que salas vamos, non? Entón, como estábamos invitados a apertura, onde se iba a falar sobre ambición climática e transición xusta, estivemos presentes. Logo, por suposto, na parte de educación ambiental, que na que nos toca directamente, e teño que destacar unha sala que tratou específicamente como ensinar a estudiantes a detectar bulos ambientais, non?
Ajá, tamén interesante, sí, señor.
E bueno, simplemente que nos houvese gustado poder haber acudido a máis salas, pero resultaba inviable e imposible, claro, por tempos e por dinámica.
Bueno, en calquer caso, a sensación xeral do Congreso, supoño que con luces e con sombras, non? Como en todo, claro.
Exacto.
Bueno, en canto á parte da educación ambiental, que coa que o Ceida pois ten unha relación máis importante, como foron as cousas?
Pois a verdade é que foron estupendas, porque aparte de ser unha sala taller na que buscábase que educadores de diferentes comunidades autónomas do país se puxeran a traballar xuntos e a sacar puntos en común e a poñer en valor, realmente salientouse e púxose a mira en que a educación ambiental debería ser cultura máis que unha simple asignatura curricular ou unha simple vía de transmisión de coñecementos, non? Partindo da base de que, ao fin e ao cabo, todo o mundo temos vínculo con medio ambiente, xa sexa dun xeito ou de outro, inda que sexa por partir da base de que todos habitamos este ecosistema que se chama planeta Terra. Entonces a sensación foi moi, moi boa, e realmente, sobre todo, de poder xuntar a educadores de diferentes comunidades que traballan diferentes temáticas, que traballan sobre espazos naturais de moi diversa índole, axudou a enriquecer, e personalmente a Ceida axudounos a sacar dinámicas, a sacar pois posibles contidos que podemos aplicar aquí no Concello de Leiros ou nos nosos programas educativos para Galicia. E realmente, centros en tres temáticas que eran emerxencia climática, consumo responsable e patrimonio natural, que ao fin e ao cabo pois son os puntos, os eixos de traballo do Ceida.
De alguna manera, Ángel, tamén esta oportunidade que representa pois reunirse con xente, en fin, que traballa en cuestións similares, poñer en común as experiencias que se desenvolven nuns lugares e noutros, e sirve tamén para ver, de alguna maneira, plantexarse o que un está facendo e ver que, bueno, que por aquí tampouco estamos tan mal, sino que o mellor pois podemos dar tamén algunha que outra ensinar algunha que outra cousa, non?
Exacto, aí por aí era por onde iba algún dos meus medos, non? Chegar ao CONAMA, chegar á sala de educación ambiental e atoparme con que realmente o mellor o CEIDA está traballando ou ben por unha liña que non sería demasiado axeitada en relación a X temática, ou ben, pois, que non estamos actualizados. Isto segundo, xa sería de dubidar, porque nós intentamos manternos sempre ao día nas tendencias de educación ambiental, pero sobre todo, sirveunos para ver que as liñas de traballo que se están levando no eido nacional son máis ou menos as mesmas, con matices, por suposto, claro. Pero realmente non hai unha variación demasiado grande nin nas dinámicas de traballo, nin nas metodoloxías, nin nas temáticas a abordar. Todo o contrario, eu salín coa sorrinca e coa sensación de que no CEIDA actualmente estamos a facer as cousas ben.
Bueno, neste tipo de encontros sempre hai unha componente política importante. A sensación que percibes con relación a isto, non? A participación política neste evento.
Claro, hai que destacar que ao fin e ao cabo vou como persoal do CEIDA a este CONAMA, pero tamén ao fin e ao cabo son Ángel Prieto e teño a miña idea, non, de persoal de como debería ser isto, como debería ser un encontro. E no que me dices relativo á comunión de política, é certo que en todas as salas había algún delegado, secretario dos ministerios do goberno, que máis relación guardaban coa temática a traballar. Do mesmo xeito, hai que destacar que as inauguracións nos diferentes días pois estaban formados por alcaldes de diferentes cidades españolas ou políticos que tiñan pois relación directa con medio ambiente. Cal é a miña opinión xeral? Bueno, que houve moita campaña electoral tamén, moita idea de que
estamos
se vai a facer, como se vai a facer,
casi, claro.
Pero moi pouca acción, e isto xa te digo, xo conto tamén con máis como Ángel que como CEIDA, non?
Xa, claro.
Moita campaña de vais a facer isto, vai a ser así, debería ser facer así, pero
declaración
non demasiado basado en datos científicos ou non demasiado basado en necesidades reais. Entón, eso, sensación de campaña. Lógicamente, sempre había excepcións que confirmaban a regla, destacar, por exemplo, o alcalde da cidade de Valencia, que puxo en valor necesidade de reformar barrios, fomentar consumos de cercanía, puxo exemplos de accións reais que se están facendo nesa cidade, non? Sempre hai esa excepción que confirma a regla.
Claro, é dicir que, bueno, dentro de... bueno, estamos tamén, digamos que nun momento casi de pre-campaña electoral, hai eleccións municipais no mes de maio, supoño que eso tamén, digamos que se notou ou impregnaba un pouco esas intervencións, non? Dos representantes, sobre todo dos alcaldes, non?
Exacto. Entonces eu entendo que por ese pau da baralla, ademais tendo en conta que o CONAMA, un Congreso Nacional que se organiza irremediablemente con axudas públicas, porque hai que tener en conta que levar a cabo un congreso de semejantes características é moi complicado non levarlo a cabo só dentro do privado. Entón, bueno, isto é normal e é lógico e entendible. Botei un pouco en falta, personalmente, que se centrara máis nos diferentes profesionais específicos das diferentes temáticas que nos responsables ou delegados de X ministerio, etcétera, non?
Claro. De alguna maneira falouse neste Congreso Nacional de Medio Ambiente do cambio climático e da adaptación que se precisa, digamos, para da adaptación que necesariamente habrá que ir facendo, e sobre todo tamén a implicación dos propios municipios.
Exactamente, e aí é onde temos agora mesmo unha liña de traballo importantísima, porque se fala actualmente de crecemento, ¿no? De que as cidades sigan crecendo, de que os novos barrios que se construyan pues, sean sostibles, que teñan un ecodiseño eficiente, e personalmente pensamos que se deberían, pois, ao mellor, máis que construir novos barrios, rehabilitar os que xa temos, buscar dinámicas que permitan unha maior sostibilidade dentro das cidades como xa están plantexadas. Entonces, aí sí que é certo que o exemplo do alcalde de Valencia, non, pero outros exemplos que iban por unha tendencia completamente diferente e que ao mellor pois non sería máis verde que se debería buscar no que se refiere a adaptación e mitigación do cambio climático.
E outro campo importante tamén é o do turismo, non? Pola importancia económica que ten un turismo que ha de ser sustentable.
Exacto, foi unha das salas tamén nas que participamos. De feito, o nome exacto da sala era Hacia un novo turismo, ser sustentables, prácticos e competitivos. Esta sala gustoume personalmente porque tiñamos dende xente que se dedica a turismo convencional de toda a vida ata xente que se dedica a partes de ecoturismo ou turismo natureza, vale? E, por poñer exemplos, unha entidade de Málaga presentou un proxecto no que teñen tours, guías pola cidade de Málaga, pero o foco, o fío conductor de esas actividades en Málaga son a educación ambiental. É dicir, a parte da cidade, a parte sustentable da cidade, ¿no? Entonces, tamén nos deu unha idea. É dicir, porque isto que é novedoso e que se está aplicando nos guiados á cidade de Málaga, por que non intentamos nos trasladalo pois aquí a Galicia?
Traballar, por tanto, nun modelo turístico que, en fin, que seña máis sustentable e que ao mesmo tempo tamén, digamos, de alguna maneira fomente esa educación ambiental, ¿no?
Exacto, a idea sería que se puxera a educación ambiental como fío conductor dunha actividade na que a X número de turistas les vas a ensinar oleiros, por exemplo.
Sí. Como ti decías, este tipo de eventos sirven tamén para eso, para atopar ou coñecer novas experiencias, non? E logo pues tratar de adecualas ou trasladalas ao territorio concreto no que te moves.
Exactamente. E logo personalmente busquei contactar con profesionais de diferentes eidos ambientais que coñecía e que sabía que iban a estar ali. Voucho poñer un exemplo, un rapaz que se chama Diego Ferraz e que está sendo dos pioneiros no país en facer divulgación, é galego de feito, pero está vivindo en Madrid, está sendo pioneiro en facer divulgación a través de plataformas de streaming como Twitch, non? E estaba interesado en colaborar co Ceira, entonces aproveitamos para coñecernos, cerrar líneas de traballo, vincularnos, este tipo de cousas. E, bueno, logo destacar que, inda que quixéramos, é moi complicado poder achegarse a toda esa xente profesional do medio ambiente e, sobre todo, esa xente que máis experiencia ten. É moi complicado achegarse a toda porque cada un, ao fin e ao cabo, ten as súas responsabilidades ali, as súas motivacións. Pero, bueno, eu recomendo Conama como punto de encontro, por unha parte, de afianzar fíos e de coñecer xente. Por outro lado, recomendo menos, sino que se trata que vas a buscar ali é actualizarte completamente no que a parte medioambiental da ciencia se refire, ¿no?
O sea, que aí hai, digamos, que dúas partes ben diferenciadas, ¿no? Por un lado,
sí, sobre todo pola componente política. Eu entendo que ao ser un congreso tan grande, como decía ao principio, esa componente ten que estar, pero de cara pois ao mellor se eu quero, imagínate, enterarme de cal é a tendencia de planificación sobre a subida do nivel do mar, non, de cara ao futuro, pois que ao mellor hai puntos de encontro mellores para recibir esa formación, esa información que o propio Congreso Nacional de Medio Ambiente.
Claro. O medio ambiente é unha ciencia que, digamos, que non entende, por tanto, dos intereses a curto prazo da gobernanza, non?
Exactamente.
Bueno, Ángel Prieto estivo aí nese congreso, foron cantos días foron, do 21 ao 24 que se celebrou, non?
Foi do luns 21 de novembro ao xoves 24 de novembro. É certo que por carga de traballo no Ceida e polo que tiñamos xa en calendario, puidemos estar presentes do 21, do luns ao mércores, 23. Pero tamén é certo que esos tres días que estivemos aproveitamos ao máximo a oportunidade, entablamos, comunicamos, recollimos tendencias e, sobre todo, produxemos un montón de ideas para poder aplicar, para poder contrastar cos que xa temos en proceso e, ao fin e ao cabo, pois, debo dicir que ser unha experiencia canto menos satisfactoria independientemente dos matices.
Claro, é dicir que, bueno, foron tres días, pero foron tres días intensos de traballo, de contactos e de, bueno, pues eso, de intercambio e de aprender tamén, ¿no? Imagino.
Exacto, exactamente.
Muy ben, pois Ángel Prieto, que hoxe falounos dese CONAME, dese Congreso Nacional de Medio Ambiente, no que estivo en Madrid, bueno, pois de todas estas experiencias, pois hai cousas, hai que aproveitalas, non? Ademais de, bueno, por outros contactos que se poden facer neste tipo de eventos. Ángel.
Exacto.
Que moitísimas gracias por contarno e, bueno, seguimos en contacto.
Moitísimas gracias a vos. Ya sabedes que é un placer sempre entrar en antena e que teñades moi bo día.
Igualmente, moitísimas gracias. Bueno, a semana que ven non temos programa, que toca festivo, así que será para a seguinte. Hasta logo.
Compadre, ¿dónde está? Dime. ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces yo la esperé?
Bueno, pois despedimos así o programa, despedimos así este espazo Ceida. Por certo, estaba comentando ahora con Ángel Prieto que a semana que ven non hai programa, efectivamente o xoves día 8 é festivo. O día 15 en principio tampouco, por lo menos esta temporada casi creo que remata aquí o espazo e veremos despois xa para o ano que ven como van as cousas. Neste espazo Ceida que... pois xa cada xoves aquí pois temos esa cita co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Con el chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste primeiro día do mes de decembro, un día pletórico en canto á meteoroloxía. Ahora mismo, en fin, temos un sol fantástico aquí en Oleiros que estamos disfrutando, e desde aquí tamén, pois eso, aproveitamos para recomendarles que disfruten deste día soleado, case de inverno, xa queda pouquiño para entrar na nova estación. Con el despedimos esta outra mirada e, como sempre, recordámoslles que sigue a nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros e agradecémoslles que continúen sintonizándoa.